My beloved brothers and
sisters. Tamalele tamtel seokuyak. My koksuk in sham sham nisuos ke len sapot seingi. Nak pasiseliak ke knokunse in sham sham nisin million wet lalfungi ke len safla e kawak losh fin fela na fon. In akulad na kipel wowo matal seingi nga pry, a motko in lotela enina lowos kai siye. A poeng fakal lem el lung sing anusota. Enenaloosa yok e sienna, kaisia suos pasia taliknat in God. God elete koos kaisie. El sapa poeng in akaye, aksuosie, e kolyak, fall na suos e enenaloosa. In soka clameek God el kainlang on song, in weing na ke 20 singing, ariti poing lan mut kalensap lal ke masamusla, e ke 20 ke belsom la. Ngai siya top na ke prila king ariti cast lal alma, siya mut kalensap wolan lem ke buklan mormon. O ngafin siya lipufin, e kon ace finchuk se lan insiak. Lang akon so me sham sham ke mweukuk lan God. Ke siya po sham man ushok shokak fela e wo yak nisin wet na ke wa naul yak. Ak na e fak nisin ngon na na ke wa wen na po shan palal. Ke aul yak ke plenin walela. Da ela senin an aul yak ke takon ir in God. Da an tia se fil pe ash aswar fin matan fel na fon. Da shak liye nga siya makul. E or makluk ke finchak luck. Dang einen nine ingon kun maasa lem lesse nisik. E na ngasoka ke nanakla lama kolyak se sang apraike. Dalie lem el song nisin matun fel na kewa. Ke matun fel e cast lalo sifena. En luti cast lal. Sa God a liye ta fale los in eis. Oinge, kad liye la lem el sang kasha ke la mwetmwet, a wena ne ke masa wo e baye. King aridi boing sen sin siya mat kalensa plan God, kunokun luck ne missing ea galim yak. God el sapa boing, a mwet, Akaya yakle in utak poeng nisin talik natala. Ngan masai yakle lalfungi in God, eke mwet kalensap lal, in fall takad in fa ilye eakos kas in kasha lal. Elongse maingen keshipen elongse kat eke na takad in ngan. Eel etta la si lalalfungi in el, e use sapuera fake. Se la lalfungia, use asor nisin taliknat in papalung, metliki na fela rekla. Kadetta, ke fwak yaglan God, nisa mwetpala soso smith. La pokantin sin tamulele tamtel wiesh, ke fel se metliki mol, so kaul, seying e. E lo shunga plan se ke mol in mano, so taka sin papa tamash in koshao. E wen se met nato, Jehovah. Kati eta na fon shipe maora Lucifer, el katong len sham teek, line yakse, ta shakta, siya shipe a galim. Elo satile ka an ace mwen se wowo an taka na ke mol sa kaula, wangan la lalfungi lalos in God, an karungan asor, ne tok ma patpat. Oye sapuer ke sa lalfungi God, Na arek naike arek la fela. Ngai fa sensin kun inu sot mai shakasha ke molan taliknat in God, ke shipen ngatia etta ke wa shipe, or atia fon la la lalfungi lalo sinel. Pas suos, lut lut kun belin ongai ye ke mol lalosa. In mai shakasha, sona, atia shang mokaina, In oa sapses in lem, in som na Nineva, ta shak elo yepa som ke siena in kianek saia. Neimina koflana in lalalfungi kolyak len matpala lan lem, in som yola ke sien fel in leila, lemel in akaye lepa se lala. E blokin la sap fishes se on jalelelen ora wenna. Mat langalt sola Peter in somniki molvo ke sia akin fashna iro fin kofa. Kat palakun keoklale kat lie enina la si fenna na lalfungi liki na meta and god ki kat long sham sham seeing ye. Fak. And mashlon autolu e au on kosh ke lutu thing sisa sa taka soon mat tamalut lut e al fashfin kofa. Kielos liel, kielos fashvin kofa, elos arlena sangen, e katas elos fakinutse, e wowa yaka sangen. En katin pella anna sisas, al kasing nis elos e fak, aka yakoos, nganda paingi, nimet sangen, na pider al kasla e fak lem, fin kompaingen, sap ngan fashot fin kofa na yurum. Na sisas al fak, fasha. Na Peter al shola liki aka en matawak en fash fin kofa na yurin sisus. Da shakta ki alie upe lan enga el sangen en matawak en tilin dan kofa na al wowo yak e fak lem moli yale. Na katin pela na sisus al asho e la paol shuk ilie e fak o kom sa shukle lalfungi la efa kom ka alo la. Kat kana kaya ki ma pai se sa Peter la lalfungi fa lem in mateng na lalfungi ke rek ma lal fa fa le ne ke na bel se en wa ki ela ni fa sa fosh ke buklan mormon mokle kat in lung se in masaya kla lalfungi in lem in akos mas up lal fine ma inge o en na nu pe na sesh ni fa soon my sense in mas al kon mi se ke ke ta fa kas ke la lalfungi inge Makat ko e enina en polakun belna kewa ke in siesh, fak. Nifai a fak le ele some ora masa lem el sapkun ta etta la lem el tia san katena masap nes in taliknatin wet ta shuk ele fa ako la sien kenak niselos de los in ko en are la masa sa el sapkun niselosa. La lalfungi saying en taka ke etta gada. Pas liki katena mwet saia fin fela. Kat soon ma sik yak wolen alen si filpe falokin yak yak lan wol sasa. Palakun musle sa lem el sangnes in mwet lal ki kasing ye. Koos in tia si fil mwayun. E etta la nga god. In si yak sesis la ke dari lena ke masa god. El ak lem yak el si fena da kadin la lalfung yel. Nasik maing e matawa ke ye si e alfago longa ul, ke si e talik mo kuo saash, ke un sak, ke si e enen ime la lapfin in New York, talik mo kuo se Soso Smith Jr. at the fashion maslan saking e na ke si e en sheng la. At sigak matante in pray ke la lalfungi ta god elen topuk la kaife ke pray la an etta la me lenin an ora, en ak nesnes ye yak le, e moli yak le ke uela dan Jesus Christ. Kaisi apel nga ri di sham sham se la inge la lafungi luck in God e mat klensa la yokalik. Nga li e koin galam soko su osi fin si fak. Yokliki galam lan fata sa patati gaka shiki na ke na shre yawi. In katin pel na toko a nga sukya yak si fen na. La nga tole yak le liki mat lukalok luck sa shuok yawi. Ke galam se shre yawi nga li e mat luo. Sa galamie e olena ye tia kain akate yaki, tu likia yanenginga, sia selos da sham sham nasik, bangon ya ke nek e fak, shishni e mwet se sa ye, baing e wan kolona tik, barongel. Bapa el aklemi nasesh la el mol, as Jesus Christ pa wen kolonatol, e la lung se kat yok in sa puema wen se en moli kat le, sa batalik natala. Ekeisha penash le lalfungi ka lak, le alta bang on siya talik mokuo sa dia wi lut luta, en a wana siya mwet sap e mwet paula, nga le lalfungi mwet sap e mwet paula lal misingi, a ilos alta bang yak in kalan sapwa. Le lalfungi sen akin sewa ya mo lak e molan sa o laka. Ye a gash som la a, nga long ke prestant Ezer taf benson al shamsham kesia 20 awen inge kesenri se elutika den ora monakewa makad kun ora an ela mi se lash anti esefil pe rek bukin mi se a shamsham ke lon ke lom a thakla sape dia kun a reklet a shake woi met kat fin kun a kvalye molela na fon molen lon ke lom sasha Nga forag na sin maten se kia ka da kun meeting se fak ya kom nan ka taash ka ten in kena kat kun ora maingen e ke matawa ki ya ka tie ka in na ke e ke la nga samak si ipin en lash kis si ipin a state ka shiken ka kakun la ke ye gasha a tie kun ka kakun la da shak ta ke shipen kat lalafungi gada ke kata kasin pulun Pulan poeng lan wet clans up law kadre la bank se ke lutiding in monte se na sincia mokos finance San Francisco. Not a bang law ke week na gash met a el ta fake pel se sonash met ke lia en sum in a ke lucinia. The shakta ke monte se tukun 20 yang along ex year tops so ne ma sing among a ke le la la fungi lan god in wet clans up law law. El fak na lut ke bang se loming a mokos se takoma sing in siak lelka en molela en se suma. Asiak e gash la basse el fak my la moli. La basse dalan e gash yoklikina la basse makat enenan ke molin lon ke lom sasha. Sia mat kon fak la masi kyaking e dia rek in oye ta shak lon ke lom se sasha moli yakle. E sao la sha shak na porongo katena kas ke mpwe poeng lan mat bala masu po yak main fak la meka denenan oran sokek oye wo e mus ma god al kena na sasha. Kaina lalfungi in god sing e kon akin si oye mura e oye pe sao Nga mata la ke marasha shik se finen New Jersey. So pas la ki member long ol ke prense lash ke alu a fonos la nui alu. E mas la tal pa siya matan. Siya matan mata na pasi sel se sa baptize la wei la alu a. El mwet se sa sham sham da a in Norway. El mwke na pa member ke alu a ke sa ol ala. E member se fa na ke alu a ke marasha il matawe a. Kel papa salta pa Prince Preston Lemel Bangloden pa President Land Relief Society ke Branse. Wangan book in Kasha Luti in fact na sa la melin in an aura. Wangan member saya ke alua mata siskil. Eleta mo ke na la lem el karunganeng elo sa enina e kase gash ke kas ke Relief Society lung se a diena kon wangan le. Maing isikia ke pel unupe, ke pel katbangon pel upe lan mani. Thousand wet wangin la rekma la e lom selos. Ba, el palakun ta kunokin la la masin lem. El siaksin wetalan la la en sang nuk nuk ma la los a nasel. El o la nuk nuking e. Ai ne la e sang nalin po ke gash e flie ke sawul shush ke tukin lom sela. Ke makul se wengen mani la ilan in la nuk nuk e siak sin mat dalan la la in kash e lo se fak som na ke lom se ten na ngo. Ash ma ten mormon se matawe so e fau sot nusu ma komen in na an. Lemel tiena kol us murase ta shak e le kol la siya I ke a an wo le. E bang on ek siya matan shrik la bas a le laufungi fall in sok ek la me el kena ta ilan ora e na som are la ma inge. The Lalfungi in God saying Epe Kon Akin Soya Maton Fella. No Atek la cut con the Lalfungi God in Akbaila Olela Silal Amal Af Lia Lem God al song the cinema ton fella Nakewa Kimaton Fella Castlalo Sifena and Luti Castlal Kiman Nakewa Sel Lia the Fall Elo Sonora. God al Tiena Kol Maton Fella Tashakta El Etta Kelos El Ka. E folie mwet na ke en ka wall in mokle e losa ke na ma woi met na sin mweta e na selo sa lalafung I lem. Ma lia maing e ke fofashas luck fin fela. Ke marase sa pas liki lapan million singa ul mwet. Nga sham sham na sin mwet lalafung I kilin saf la. So ule 20 ke thousand na ke thousand ke twenty se, maing e rek ke en and shita na yok se, metliki meeting a matawa ek, na liek mukul fosh, na kato se mataki tak so koi meta. El rani yukle siskin wet saya so wen el, at a nuk nuk woliki na and kayen wet sa ranilos la. Na siak sin kofulet lanalu sa matasiska kle sa mukul singe, el mama fakle el pa mayor lan murase, em wet matasiska la pa wet rek malala. King a fash na kesitosa soko koke. A loot in liek mayer se sane ya in banya weighing madarek malala. El fash yak na met ashoy la pao nasi ke fak na tarlan and assume ke kom taka na ke morase lasha a yen saying a katarlan na ke makamora in masayak met lawos. Cut kind met a sowing a cut conare la musle kap kapwek wo sa ma cut kain and sin met lasha. Aliak, la ke bel sena el pasia sin wet nanak paye, sa filiaki sin god, ke ka in mashlon talik natala. Kuts apostle in mashlon wet paspas, ke morana la lapse, shikle etal and mary se ke luti lasha, e ke wet lasha. Tashak, god el sapoyang nasel sia poing la, mwet la lalfungi kilen safla, ye walang in la lalfungi god, e mwet kilen sap akayak le lal. Ita fa masia galam nisin wet lala. Nga ita wet kalensa blun god sa fa sham sham nisuos ke 20 sing e los bang yaksin god in ising poing nisin talik nato. Lemel fa kelos. Lemel tiene total kelsi fenna ke ma el fak la. El fak la fine in ko shao e fe la wang in la cast lal. E fa tiene wang in la ta shak baing e ke wa e ak bai hi e yak le. Finne ke castle si fenna ke ke castle mat kolens up law mying e when as ye ko sa klem ye lal fung ye nel ke ko was long in a tela in auliak in a som e aura a when as ye malsa el siaka ko was fin lal fung ye god fall in long poeng lal ke luti on a pride na ke wa ke 20 sing e ko was fa konek e ko was fin som e aura malkena ta ko sin aura Ka lowos in the lalfung yel if a kapwek, ein bel kawos fas sesis la ke dari lena in sokek la el la lalfung yi kompe. A fakek, la god il sham sham musinge, taka ken wet pal wet kalen sub sola lal kialu lan Jesus Christ lan wet la lalfung yi kilen safla. President Thomas S. Munson, el wet pala lan god, papa tamashin goshel, e wen natal. Jesus Christ, e los mol e lung se cut. Ke maing ing afakek, ke ne matal on Jesus Christ. Amen.